Radio Castellar. Aniversario.
Bo día a todos e todas. Estamos aquí para entrevistar a Inés Mirás.
Inés Mirás veu ao cole, pero ahora é a banda da loba.
Queremos agradecerche por estar hoxe aquí. Que tal estás?
Pois moi ben, moitas gracias pola invitación. Estou moi contenta de volver ao cole de onde salín.
Como recordas o cole cando eras pequena?
Pois bastante parecido a como está agora, verdad? Solo que agora o vosso edificio... Ui, disculpade, que desastre, que non puxen o móvil en silencio, xa estaría. Antes, pois a verdade, non lle dei unha volta a todo, como me gustaría, pero bueno, xa me encargo despois, pero si vos podo dicir que tedes un cole cheo de cores, é moi bonito, e cheo de debuxos, e antes, pois bueno, nós tiñamos aí, estilábase máis a parede blanca, verdad?
A que che gustaba xogar no patio cando eras pequena?
Pois mira, cando estaba en infantil, e o que máis me prestaba era estar xogando coa area a facer pastéis e tartas. E, bueno, non xa estábamos a comer a ninguén porque non se podían comer, pero facíamos como a quen, non? E despois xa no patio grande, pois gustábame moito xogar o fútbol e tamén xogar o brilé.
Qual era a tu profe favorita?
Ui, que pregunta. Vamos a ver, eu acórdome que me caeran especialmente ben en primeiro de primaria a profe Patricia, despois estivera María José por aí, que creo que ainda segue no centro, sí, e María Pena. E a profe de música, por suposto, Rosa, que non coñezo apelido.
Cantas cancións tedes e cala que máis che gusta?
Uf, pois cancións... Debemos ter unhas 30, ou así. E a que máis me gusta é Fábrica de Luz, porque é así moi divertida.
Como te fixeches cantante?
Pois todo empezou na Escola de Música, de aquí de Ordes tamén, que está no Campo da Feira. Non sei se sabedes, hai onde se fai a feira os miércoles, pois aí hai unha escoliña, e se mal non estou, siguen dando clase, non?
Cal instrumento sabes tocar?
Pois a guitarra, o piano, empecéi co clarinete, pero non me gustara, e agora pois estou máis metida na pandeireta.
Que haces en túo traballo?
Uf, pois a ver, digamos que pasei por varias fases nos meus traballos, non? Empecéi tocando, despois... sabedes os videoxogos? Pois empecéi a traballar de compositora para facer a música dos videoxogos. Pero despois veu a pandemia e houve que reinventarse porque non había traballo no mundo cultural, no mundo da música, e entonces pois fun a traballar unha fábrica de mermeladas en Ourense.
Que faz ademais a cantar?
En que sentido? De no meu tempo libre ou... Na vida, en xeral, pois gústame moito estar cas miñas veciñas e cos meus veciños. Gústame moito, sí, estar ca xente. Tamén me gusta ir á piscina a nadar, é algo que é moi divertido.
A mí me gusta.
Sí?
Me
mira, mira. Pois sí, e que máis? Bueno, e tamén me gusta facer tenis como deporte.
Moitas gracias por vir hoxe aquí.
Esperamos que te gustara moito.
Moitas gracias a vos.
E moitas gracias a ti tamén.